Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Dënimi i krimeve të komunizmit përçan kuvendin e Kosovës. Umiku i shqetësuar me metodat e qeverisë të Kosovës në integrimin e veriut të vendit. NATO-ja do të vazhdoj politikën e dyerve të hapura për Ballkanin, tha Rasmussen për Radion Evropa e Lirë. Shqipëria dhe Kosova të lidhen edhe me Hekuru, tha kryeministri Berisha. Deri në Korik, Maqedonia mund të marrë datën e fillimit të bisedimeve për anëtarësinë në Bashkimin Evropian, tha Moratinos. Në Evropë vazhdojnë kufizimet në fluturime. Brenda 24 orësh vritet në Iraku thejsi i tretë i Al-Qaidës. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vendet poshtën me bllokun e lajmeve.
Prishtinë, sonte prej orës 22 deri nesër në mesditë mbyllet aeroporti i Prishtinës. Mbyllja bëhet për shkak se pritet kalimi i hirit vulkanik edhe nëpër Kosovë. Arritjen e hirit vulkanik edhe në Kosovë ka konfirmuar edhe Qendra Meteorologjike Evropiane. Sipas pamjeve satelitore të prezantuara nga kjo qendër, aktualisht reja e hirit është mbi Ballkan. Ndërkohë, disa linja aerore i kanë vazhduar sot fluturimet mbi Evropën veriore pas disa ditë blokade, megjithatë u lejuan vetëm fluturimet e kufizuara dhe shumica e qijeve të Britanisë mbetën të mbyllur. Ekspertët thanë se vulkani në Islandë vazhdon të jetë aktiv, por sasia e lavës dhe e hirit është më e pakt. Por kontrollorët e trafikut ajror në Britani thanë se një tjetër re e hirit nga erupcionet e mëparshme po shkon drejt linjave kryesore të fluturimit. Miliona udhëtar kanë mbetur të bllokuar, ndërsa industria e aviacionit civil tha se kompanitë kanë humbje prej rreth 200 milion dollar në ditë. Tiranë, kryeministri Sali Berisha ka folur sot për një projekt të ri mes Shqipërisë dhe Kosovës, atë të ndërtimit të linjës Hekurudhore. Deklarata është bërë gjatë takimit me ministrin e jashtëm të Kosovës, Skënder Hyseni. Berisha tha se Kosova po konsolidohet gjithnjëherë më shumë si një faktor thelbësor paqe dhe stabiliteti. Hyseni ka informuar Berishën për nisjen e punimeve për pjesën e rrugës që kalon në Kosovë. Në takimin e shefit të diplomacisë kosovare me presidentin Bamir Topi, ky i fundit tha se Kosova duhet të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave. Presidenti Topi tha se Shqipëria mbështet fuqishëm përpjekjet e institucioneve kosovare për të realizuar reformat e nevojshme që t'i bashkohet pjesës tjetër të rajonit në rrugën e integrimeve evropiane. Prag, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i tha Radios Evropa e Lirë se alianca do të vazhdojë politikën e dyerve të hapura për Ballkanin. Ai tha se në takimin e ministrave të jashtëm në Tallinn do diskutohet koncepti i ri strategjik i NATO-s dhe reformat në aleancën.
We will discuss our open door policy with a particular view to the Balkans.
Ne do ta diskutojmë politikën tonë të dyerve të hapura, veçanërisht ndaj Ballkanit, marrëdhëniet e Bosnjë-Hercegovinës me NATO-n. Ne gjithashtu do diskutojmë politikat bërthamore të NATO-s dhe mbrojtjen raketore, si dhe raportet NATO-Rusi, tha Rasmussen në intervistën për Radion Evropa e Lirë. Minsk, presidenti Bielorusis Aleksandr Lukashenka tha sot se është absolutisht e pamundur përmbysja e pushtetit të tij nga forcat e opozitës siç ndodhi në Kirgizi. Lukashenka i bëri këto komente në fjalimin vjetor drejtuar parlamentit. Më herët ai tha se presidenti i përmbysur i Kirgizis Kurmanbek Bakiev dhe familja e tij ndodhen në kryeqytetin Minsk dhe se Bakiev u nënshtroi disa testeve mjekësore. Bagdad, trupat irakiane dhe amerikane e kanë vrarë sot një udhëheqës rajonal të Al-Qaidës në Irak, të tretin me radhë në 24 orët e fundit. Zëdhënës i ushtrisë së Irakut Kasim Al-Musavi tha se forcat e përbashkëta irakiane dhe amerikane ndërmorën mëngjesin e sotëm një sulm në provincën veriore Ninive, duke lënë të vrarë udhëheqësin e kryeministësve Ahmed Al-Obeidi. Al-Musavi tha se i vrari, i njohur si Abu Suhaib, ishte përgjegjës për operacionet e Al-Qaidës në provincat Kirkuk, Salahuddin dhe Ninive. Të hënën qeveria Irakut dhe ushtria amerikane thanë se dy lider të Al-Qaidës, Abu Omar al-Baghdadi dhe Abu Ayyub al-Masri, ishin vrarë në operacionin e përbashkët në pjesën veriore të Irakut. Ndërkohë, pesantar të familjes së shefit lokal të një milicie kundër Al-Qaidës janë vrarë në shtëpinë e tyre në Tarmia, 45 kilometra në veri të Bagdadit. Beograd, aktivisti e njohur për të drejtat e njeriut në Serbi, Biljana Kovačević Vučo, vdiq sot në Beograd në moshën 58 vjeçare. Vučo ishte ndër intelektualet e pakt dhe figurat publike që e kundërshtuan regjimin e Slobodan Miloševićit dhe luftrat që ai zhvilloi në Kroaci, Bosnjë dhe Kosovë në vitet e 90-ta. Pas përmbysjes së Miloševićit në vitin 2000, Vučo dhe aktivistë të tjerë punuan pa lodhur për të nxjerrë në dritë krimet e regjimit të tij. Përpjekjet e saj ndihmuan shumë që Miloševići dhe zyrtarët e lartë të tij u akuzuan për krimet e luftës në Serbi dhe në tribunalin e Hagës. Vučo ishte ndër themeluesit e Komitetit të Helsinkut, si dhe themeluese e Komitetit të Juristëve për të Drejtat e Njeriut, që u ofronte ndihmë viktimave të abuzimit të drejtave të njeriut. Shkup, gjykatësi hetues në Shkup vendosi që 33 mjekët dhe ndërmjetësit të cilët dyshohen se kanë marrë pjesë në grupin kriminal për ndarjen jo ligjore të pensioneve invalidore, tu caktohet para burgim prej 30 ditësh. 4 nga 37 personat ndaj të cilave Ministria e Brendshme ngriti kallëzime penale janë në arrati. Sipas policisë, anëtarët e grupit kërkonin prej 1500 deri 4000 euro nga personat e interesuar për daljen në pension dhe në këtë mënyrë për vete kishin arritur të përfitojnë rreth 165000 euro. Zëdhënësi ministrisë Ivo Kotevski thënë se të dyshuarit u lëshonin dokumente të falsifikuara personave që nuk i plotësonin kushtet për pension invalidor, ndërsa atyre që i plotësonin u azvaritin procedurën derisa nuk u ajepnin rryshfetin e kërkuar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Nisma e deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës Naita Sani për kallëzim penal ndaj shumish funksionarëve komunist dhe nxjerrja e një rezolute për dënimin e krimeve të komunizmit komentohet në mënyra të ndryshme nga kolegët e tij deputet në Kuvendin e Kosovës. Shumica e deputetëve që janë prononcuar thonë se Kosova duhet merret me të sotmen dhe të ardhmen, edhe mos e kthej sërish në agjendë vetëm të kaluarën dhe historinë. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zedin Gashi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e pëlqejnë hapjen e dosjeve në lidhje me veprimet e ish funksionarëve komunist gjatë periudhës së ish Jugosllavisë. Një nismë e tillë është iniciuar nga deputeti dhe zyrtari i Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani, i cili ka bërë kallëzim penal ndaj shumë funksionarëve të lartë të ish sistemit komunist, duke i ngarkuar ata me veprën penale të krimeve kundër njerëzimit. Një herësh ai kërkon që edhe Kuvendi të dënojë krimet komuniste me anë të një rezolute, por kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi, i cili vjen punë nga Partia Demokratike, se një rezolutë e tillë ka qenë edhe më herët në rendin e ditës së kuvendit, por ajo nuk është miratuar. Krasniqi thotë se nuk e pëlqen të merret me të kaluarën dhe historinë, por me të ardhmen e këtij vendi.
Qëndrimin tim si kryetari i kuvendit mund ta them që ne kemi obligim që mos merrem me histori, obligimi jonë është të bëjmë ligjet për të tashmen dhe të ardhmen e Republikës Kosovës.
Një qëndrim një të qartë në lidhje me këtë problematik të ngritur nga deputeti Hasani ka shprehur Lidhje Demokratike Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Ismet Beqiri, thotë se i takon grupit parlamentar që të merë një pozicion në lidhje me dosjet e të kaluarës, nëse preferohet apo jo hapja tyre.
Një iniciative tillë ka qenë edhe më herët, dhe sa e di është tërheq, nduket nga Partia Demokratike Kosovës. Si do të qoftë, unë si përfaqësues i grupit parlamentar të LDK-s nuk do të paraqyjoj atash para se të vi si kërkesë dhe eventualisht pas miratimit të kryesisë. Po unë vetëm mund të them që LDK-ja është partia e parë antikomuniste në këto troje.
Në anën tjetër, një pjesë e opozitës e konsideron hapjen e dosjeve të kaluarës si një humbje kohe. Ardian Gjini, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se hapja e dosjeve nuk i ndihmon Kosovës dhe as qeverisës më të mirë, e cila sipas tij është në një krizë të thellë.
Unë mendoj se propozimi më i kot i mundshëm në këtë fazë për Kosovën është me po kuvendin më marë disa muaj me këtë çështje, kur kemi ardhur në kuvend nuk kemi kërkuar prej popullit me na votu për mi përmirësu gabimet e kaluarës, po e kemi lut popullin me na votu për me ndërtu jetë më të mirë për ta. Nëse dikush në situatën në cilën sot gjendet Kosova e shet arsyeshme me vënësi prioritet dënimin e krimeve të komunizmit e jo krimeve që po ndodhin sot në shoqërinë kosovare, mendoj se e në rastin më të keq mundet mu duke edhe cinike.
Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosovare Ibrahim Akulli i rikujton se ai kishte kërkuar qysh në nëntor të vitit të kaluar që kuvendi të miratoj një rezolut për dënimin e krimeve të komunizmit, por ajo nuk ishte përkrahur pikërisht nga partitë shumicë në kuvend. Ndërsa kallëzimi penal është çështje personale, deputetit Nait Hasani, nxjerrja e rezolutës mbështetet edhe nga Makulli i Aleancës Kosova e Re.
Kosova është, nëse nuk apoj, në mesin e dy vendeve të vetme që tashme edhe 20 vjet pas shembjes së komunizmit nuk kanë dënu krimet e komunizmit. Ne si grup parlamentar kemi qenë dhe jemi në favor të kësaj që Kuvendi Kosovës të nxjerrë rezolutën përmes së cilës do të dënojë krimet e komunizmit të shkaktuara në Kosovë nga vitit 45 deri në vitin 89.
Në kallëzimin penal të Nait Hasanit, ish i burgosur politik, përfshihen emrat e shumë ish funksionarëve komunist, disa të gjallë e disa të vdekur. Faktet të cilat Hasani ka përfshirë në kallëzimin penal fillojnë që nga dëshmitë e botuara të atyre që i kanë bijetuar masakrës së Tivarit të vitit 1945 e deri te librat hulumtues të botuara së voni. Akuzat përfshihen edhe shpërnguljet e shqiptarëve për në Turqi, sjellja komunistëve ndaj demonstratave dhe demonstruesve në periudha të ndryshme kohore e deri te bashkëpunimi e funksionarëve komunistë gjatë viteve të 90-ta me regjimin serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Unë mikushe me shqetësim metodat që institucionet e Kosovës duan të zbatojnë për të integruar pjesën veriore të Kosovës në sistemin kosovar të institucioneve. Ky mision le të kuptoj se strategjia për veriun është e politizuar, por analistët thonë se problemi i veriut është politik dhe kërkon gjithashtu zgjidhje politike. Të ndjekim në vazhdim kronikën e korespondentes sonë në Prishtinë, Elbana Isufi.
Strategjia për veriun e hartuar nga qeveria dhe zyrat civile ndërkombëtare kryesisht e shpritur mirë madje edhe nga opozita në Kosovë, por jo edhe nga Unmiku i cili me rikonfigurim ka bartur përgjegjësitë e misionit evropian për sundimin e ligjit. Shefi i Unmikut Lamberto Zanjer ka shprehur shqetësimin për, siç ka thënë, modalitetet e aplikimit të kësaj strategjie për veriun. Zëdhënësi i këtij misioni Rasel Giki shpjegon me hollësisht çndrimin e Unmikut.
Well, I think the SRSG's views and Unmik's views are pretty well known and that's really to depoliticize this as much as possible.
Mendoj se pikpamjet e përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm janë të mirë njohura dhe ato kanë të bëjnë me depolitizimin sa më shumë që të jetë mundur të kësaj çështjeje, fokusimin në çështjet praktike, sepse çështjet praktike u ndihmojnë të gjitha komuniteteve si dhe arritjes së marrëveshjes nga të gjitha palët. Kjo është rruga që duhet ndjekur, thot Russell Giki. Por rruga që duhet ndjekur sipas analistëve për çështje politike është pikërisht ajo që përcakton strategjia. Krenar Gashi, drejtori për hulumtime në Kipret, thot se zgjidhja më e mirë e siç e quan konfliktit të ngrirë në veri është strategjia qeverisë.
Komentet e zotit Zanja nuk mund të interpretohen ndryshe, pos komentet e një njeriu i cili udhëheq një mision pas heruajtjes, qëllimi i të cilit ka qenë status quo në Kosovë. Kësaj nuk duhet të merremi ne me Unmikun dhe me Zanjerin, po duhet të merremi me implementimin e kësaj strategjie e cila edhe një herë po e përsëris, është një ndër politikat më të mira që i ka punë kjo qeveri.
Problemi i veriut nuk është i ri. Strukturat paralele serbe funksionojnë atje që nga viti 1999. Shumë analistë kanë vlerësuar se strategjia e hartuar para disa muajve nga qeveria dhe ICO është dokumenti më i mirë deri më tanje i cili synon kthimin e kontrollit të Prishtinës në pjesën veriore. Por Unmiku e konsideron këtë strategji si të politizuar. Rrjedhimisht sipas zyrtarëve të këtij misioni ajo do të jetë vështirë realizueshme dhe madje mund të çojë në tensionin të situatës.
But it's no secret, that the situation in the north can indeed
Nuk është sekret se situata në veri mund të tensionohet dhe kjo është e vërtetë ndërsa ne i afrohemi për shembull sezonit të ndërtimit në krojën e Vitakut dhe në zonat përreth. Ka qenë një lloj përparimi dhe ajo që ne duam të shohim është një rindërtim paqësor ku gjitha palët mund të arrijnë ndonjë marrëveshje për ndërtim dhe që të dy palët të kthehen në shtëpitë e tyre, tha Giki. Por në anën tjetër Krenar Gashi thotë se problemi veriut është politik dhe kërkon zgjidhje politike.
Kësaj strategjia domosdo është politike. Unë nuk konsideroj se mund të shaktoj tension e implementimi i kësaj strategjie, për arsye se strategjia e ka një qëllim të qartë, ta kthej rendin dhe ligjin në veri të Kosovës dhe t'u afroj pushtetin në afër qytetarëve të Kosovës që jetojnë në këtë pjesë.
Për shkak të mosnjohjes nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, strategjia për veriun nuk ka gjetur mbështetjen e EU-Lexit, i cili është distancuar nga ajo duke thënë se nuk është dokumenti i tij. Neutraliteti ndaj statusit ka bërë që edhe KFOR-i të qëndrojë në distancë. Unmiku thotë se strukturat paralele janë të papranueshme, por nuk pranon dokumentin që do t'i zhbënte ato.
I think it's important to really maintain especially for Unmik to maintain, strict status neutrality. It's
Për Unmikun është më rëndësishme që ti përmbahet në mënyrë të përpikt neutralitetin ndaj statusit, secili e di se nuk mund të keni struktura paralele që veprojnë pranë njëra tjetrës. Njerëzit po pengojnë përpjekjet për ndërtim në kohën kur buxheti është shkurtuar gjithandej në botë. Mënyra për të adresuar këtë çështje nuk është që të ndërmerren veprime të ngushtë, por të zhvillohet një dialog konstruktiv me të gjitha palët, tha Giki. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar se përmes strategjisë për Veriun do të jap fund kaosit 10 vjeçar që mbretëron në Veri. Institucionet kanë përjashtuar përdorimin e dhunës për kthyer rendin dhe ligjin në Veri, ku kontrollin e kanë strukturat paralele të financuara nga qeveria e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Kosova duhet të kërkojë ndihmën e vendeve aliate për shtimin e njohjeve pas përmbylljes së procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Prishtinë. Ata presin që në krye të lobimit për njohje të reja të vijnë Shtetet e Bashkuara dhe vendet mike të Bashkimit Evropian. Kronikën në këtë temë ka përgatitur korrespondenti jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duhet të figurojnë në krye të listës së shteteve aleate me të cilën Kosova duhet të koordinojë agjendën diplomatike pas shpalljes së verdiktit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Prishtinë. Zyrtarë të lartë të institucioneve kosovare deklaruan ditë më parë se janë duke përgatitur një strategji koordinuese për veprimet pas GND-s. Profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, shprehu bindjen se kjo strategji do të përmbajë hapa konkret me qëllim të përshpejtimit të procesit të lobimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Besoj në strategji të tilla për aq kohë sa prapa këtyre strategjive qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ne e dimë që Serbia bashkë me miqtë e saj në mënyrë kontinuale vazhdojnë me lobimin kundër pavarësisë së Kosovës, por mendoj megjithatë që dhënia e mendimit nga gjykata e drejtësisë do të jetë një dritje shile, e cila mund të shfrytëzohet edhe nga institucionet kosovare në kapacitetet e tyre sa ato kanë mundësi, po në radhë të parë ka mundësi që ato të përdoren nga akteret kryesor botëror, SBA-ja dhe Bashkimi Evropian.
Antari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, Ibrahim Gashi, tha se Kosova duhet të jetë një hap më përpara se sa diplomacia serbe. Për këtë gjë, sipas tij, është i nevojshëm edhe një koordinim i brendshëm.
Kjo nën kupton duke angazhuar ekspertë ndërkombëtare, personalitete ndërkombëtare, ekspertë vendor që kanë një fanyrë fuqinë argumentimit, që janë çarçe akademike, pastaj diplomacin parlamentare, diplomacin publike.
Përfaqësues të Ministrisë së Jashtme të Kosovës ndërkaq kanë shprehur bindjen se pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, më shumë vende do të njohin shtetësinë e Kosovës. Deri më tani Kosova është njohur nga gjithsejt 66 vende. Procesi në institucionin më të lartë të drejtësisë botërore, sipas profesorit Hoti, ka ndikuar që dhe shtetet mbështetëse të Kosovës të hezitojnë në marrjen e hapit për njohje, duke pritur dritën jeshile nga Haga për të bërë një gjë të tillë.
Mendoj që procesi para gjykatës në fakt ka stopuar paksa shumë miq të Kosovës, shumë miq nga komuniteti ndërkombëtar janë shërbyer me këtë proces duke menduar që do të jep me këtë proces Serbisë jepet shansa që të jetë konstruktive për të ruajtur balancin e saj të brendshëm si justifikim që gjoja edhe gjykata ndërkombëtar drejtësisë dha një mendim për legalitetin e pavarësisë Kosovës.
Për Radion Europa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojm në zhvillimet ekonomike. Ndërmarrjet publike duhet i nënshtrohen sa më shpejt që të jetë mundur procesi të privatizimit si rruga e vetme për rritjen e efikasitetit të këtyre ndërmarrjeve dhe uljen e nivelit të korrupsionit. Ky është qëndrimi i publikuar nga Uda Ekonomike Amerikane në Kosovë, bazuar në një studim që merret me qëndrimet e komunitetit të biznesit lidhur me procesin e privatizimit. Olcit nga Prishtina na sjell Nadia Ahmeti.
Për shpejtimi i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike do të ndikojë dukshëm në rritjen e efikasitetit të tyre, do të minimizojë rolin e qeverisë në ekonomi si dhe do të rrisë normën e punësimit. Kjo veçanërisht është rëndësishme kur merret parasysh se performanca e kompanive publike ndikon dukshëm në aktivitetin e bizneseve private. Këto rekomandime kanë dalë nga një hulumtim që ka bërë Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë me disa ndërmarrje private. Lek Musa, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, tha se argument tjetër që mbështet nevojën e këtij procesi është se privatizimi i ndërmarrjeve publike do të ndikojë në reduktimin e nivelit të korrupsionit, sidomos përmes zvoglimit të aktiviteteve të prokurimit publik, ku edhe duket të jetë më i shprehur korrupsioni.
Ne mendojmë se procesi privatizimit efekte më të rëndësishëm do ta ketë se bën transformimin e aseteve publike në duar të sektorit privat, dhe me këtë efekti më rëndësishëm është se rrit efikasiteti, efikshmëria, resurset ekonomike bortën në ato aspekte apo në ato drejtime ekonomike ku shfrytëzohen më me efikasitet, pastaj hapësira për korrupsion zvoglohet dukshëm.
Douglas Todd, këshilltar ekonomik në programin për zhvillim të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, USAID, vlerëson se Kosova duhet të privatizojë sa më shpejt ndërmarrjet publike. Kjo sipas tij duhet të ndodhë për arsye se në Kosovë mungojnë instrumentet e duhura të politikës makroekonomike.
Kosovo has no central bank in the form of a normal central bank. It has no ability to control an exchange rate. It has no ability to print money.
Kosova nuk ka bank qendrore, siç është një bank normale qendrore. Nuk ka mundësi që të kontrolloj normat e këmbimit, nuk ka mundësi të prodhoj para, nuk mund të vendos për normat e interesit. E vetmja politikë makroekonomike në Kosovë është ajo fiskale. Prandaj, thot Todd, Kosova duhet të privatizojë të gjitha shërbimet publike në mënyrë që të përmirësohet efikasiteti dhe produktiviteti. Për këtë ka dy arsye, thot ai. E para që Kosova të përgatitë politika fiskale sa më fleksibile dhe dy që autoritetet kompetente të përdorin çdo instrument që mundëson mbylljen e boshllëqeve të zhvillimit ekonomik. Për këtë është kaq i rëndësishëm privatizimi për Kosovën, tha Todd. Edhe përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës mbështesin procesin e privatizimit të kompanive më të mëdha publike. Berat Rukiqi, sekretari i përgjithshëm në Odën Ekonomike, duke e konsideruar si sfidë privatizimin e këtyre ndërmarrjeve, tha se argument kryesor pro privatizimit është efekti i tij në zhvillimin ekonomik. Dhe në të njëjtën kohë, thot ai, privatizimi është instrument kryesor për tërheqjen e investitorëve të huaj.
Mirpo sa përputhet ky argument apo këto argumente me realitetin në Kosovë? Këtu kemi një pikpyetje të madhe, për vetë faktin që me gjithë hulumtimet thejme që i kemi ko pas kohë ende nuk kemi një studim gjithë përfshirës se çka ka gjeneru apo çfarë efekte ka sill privatizimi në Kosovë. Kryesisht kemi informatat fragmentume apo nga ndërmarjet saktume qoftë ato që janë të njoftu nga përdështim dhe të njëtën kohë kemi edhe ndërmarje shumë të sukseshme.
Ndryshe, qeveria Kosovës tashme ka marrë vendim për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, të korporatës energjetike si dhe dhënien me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshon gjeografinë e informacioneve. Gjatë presidencës spanjolle të Bashkimit Evropian, Maqedonia mund të marrë datë për fillimin e negociatave për antarësi me Unionin, kështu u shpreh shefi i diplomacisë spanjolle Miguel Angel Moratinos gjatë të qëndrimit të tij në Shkup. Moratinos tha gjithashtu se Greqia dhe Maqedonia duhet të zgjidhin çështjen e emrit sa më shpejt që të jetë mundur. Nga Shkupi raporton Zerieta Hajro Jahjaga.
Besoj se gjerë në fund të kryesimit të Spanjës me Bashkimin Evropian, Maqedonia do të marrë datë për fillimin e negociateve për integrimin e vendit, ka deklaruar në Shkup shefi diplomacisë spanjolle Miguel Angel Moratinos, pas takimit me homologun e tij në Maqedoni, Antonio Miloshovski. Moratinos optimizmin e tij tha se e bazon në përpjekje siç e shprehur ai maksimale të palës maqedonase dhe asaj greke për të tejkaluar dallimet rreth kontestit të emrit. Tërë energjin, vendosshmërinë si dhe kapacitetet tona do t'i vëmë në funksion të fillimit të negociateve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Edhe unë jam i bindur se gjerë në fund të kryesimit të Spanjës, ky proces do të përfundoj me epilog pozitiv për Maqedoninë, ka theksuar shefi i diplomacisë spanjolle Moratinos. Nga ana tjetër, ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë Antonio Miloshovski tha se në funksion të gjetjes së zgjidhjes së pranueshme për Maqedoninë dhe Greqinë, janë dhe takimet e intensifikuara së fundmit mes leadershipit të dy vendeve fqinje.
Kompromisot mushe da se postigme, ako rešenije to e ili edhe po prihvatljivo da dhe strane.
Kompromisi mund të arrihet nëse zgjidhja e ofruar do të jetë e pranueshme për të dyja anët dhe mendoj se në këto moment është me rëndësi të punojmë bashkarisht në këtë drejtim, tha shefi i diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski, duke kërkuar nga autoritetet greke që të mos liferojnë përmes medjave emra si zgjidhje të mundshme për përdorim të brendshëm ose të jashtëm, nga se një qasje e këtill ka theksuar ministri Miloshovski Malinovski dëmton procesin e zgjidhjes së kontestit disa vjeçar mes dy vendeve fqinje për çështjen e emrit. Përveç bisedimeve me homologun e tij Miloshovski, Muratinos gjatë qëndrimit në Shkup ka realizuar takime dhe me presidentin e shtetit Gjorgj Ivanov, kryeministrin Nikola Gruevski, si dhe zëvendës kryeministrin për çështjet të integrimeve Naumovski. Me çrast është diskutuar për përparimin e vendit në realizimin e reformave të nevojshme për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ndalemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Nga faqet e shtypit të sotëm botror zgjodhëm një shkrim nga e përditshmja Financial Times që merret me problemin e hapësirës ajrore evropiane të bllokuar për shkak të hirit vulkanik nga Islanda. Në artikullin me titull Më tepër masa të kujdesshme ndaj hirit vulkanik, gazeta Post të tjerash shkruan se ndalimi duhet të zvendësohet urgjentisht me më tepër masa të kujdesshme. Artikullin për transmetim e përgatiti Alma Çupi.
Shumica evropianëve ishin të lumtur të pranonin mbylljen e hapësirës së tyre ajrore të enten si një përgjigje emergjente hirit vulkanik të çliruar nga vulkani islandez, shkruan Financial Times, por pothuajse 5 ditë pas pezullimeve të fluturimeve dhe të hirit vulkanik të dukshëm apo as pak të dukshëm nga toka, kompanitë ajrore janë duke udhëhequr një fushat ngritje e zëri për heqjen e rregullave strikte. Sipas Financial Times, është e vështirë të argumentosh se mbyllja e parë ishte si një reagim ndaj riskut që paraqet hiri vulkanik në motorët e aeroplanëve. Autoritetet evropiane, pa eksperjenca të mëparshme të shpërthimeve vulkanore që hynë hapësirën e tyre ajrore, thjesht po ndiqnin rekomandimet e organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil që një zonë nuk është për fluturime, kur çdo lloj hiri është i pranishëm. Sipas Financial Times, industria e udhëtimeve ka të drejtë kur kritikon autoritetet e kontrollit të trafikut dhe qeveritë evropiane për përgjigjen e tyre të ngadalt, ndërsa kriza u përkeqësua gjatë fundjavës për të vijuar dhe ditën e hënë. Ndërsa tra mijëra fluturime u anulluan dhe qindra mijëra pasagjer nuk mund të ktheheshin në shtëpitë e tyre, kjo rezultoi me kosto të madhe, vijon shkrimi në Financial Times. Por ndalimi total i fluturimeve, shkruan gazeta, duhet të zëvendësohet urgjent me masa të matura, bazuar në njohuritë shkencore se sa hi vulkanik aktualisht ndodhet në atmosferë, në cilat vende konkretisht dhe çfarë dëmtimi shkakton koncentrimi i kësaj reje vulkanore në motorët e aeroplanëve. Përdorimi dhe modelimi i kompjuterave në shkallë të gjerë bazuar në imazhet satelitore nuk mjafton. Në të njëjtën kohë, Evropa duhet të konsiderojë shembullin e SBA-ve, shkruan Financial Times, duke i lënë kompanitë ajrore të vendosin nëse është e sigurt të fluturohet apo jo. Ndërsa kjo ndodh, natyra mund të jetë dhe shpëtimi. Sipas Financial Times, shenjat vulkanore dhe meteorologjike gjatë natës të SN-s treguan ndalimin e ngritjes së hirit vulkanik të Islandës, duke u ndjekur gjatë fundjavës nga një ndryshim atmosferik mbi Atlantikun e Veriut që mund të shpërndajë hirin mbi Evropë. Por kjo gjë, shkruan Financial Times, mund të jetë një lehtësim i përkohshëm. Edhe nëse ky vulkan i cili është aktiv dhe vulkani tjetër më i madh pranë tij, quajtur Katla, janë të qetë, Islanda është një vend gjeologjikisht aktiv, saqë aktivitetet të tjera vulkanore mund të çojnë në shlirimin e hirit në hapësirën evropiane dhe kjo mund të ndodhë së shpejti apo më vonë. Industria e udhëtimit është e ndjeshme nga kjo dhe paralajmërimet në kohë nga shkenca duhet të bëhen sa më shpejt për çdo rast, përfundon shkrimi në Financial Times.
Mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Dënimi i krimeve të komunizmit përçan kuvendin e Kosovës. Unmiku i shqetësuar me metodat e qeverisë së Kosovës në integrimin e veriut të vendit. NATO-ja do të vazhdojë politikën e dyerve të hapura për Ballkanin, tha Rasmussen për Radio Evropa e Lirë. Shqipëria dhe Kosova të lidhen edhe me Ekurull, tha kryeministri Berisha. Deri në Korik, Maqedonia mund të marrë datën e fillimit të bisedimeve për anëtarësi në Bashkimin Evropian, tha Muratinos. Në Evropë vazhdojnë kufizimet në fluturime. Do dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.